Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa. Sangu Urip Dining Arpeni Rahmawati. Dino iku rasane kesel banget. Judek. Prasasat kabeh ulangan garap tugas. Sirahku mumet. Awakku lemes. Wis jam 11 awan. Sarapanku sego gudeg yuyah mau esuk. Prasasat wis ora ono tilasi. Wis entek kegiles lakune pikirku garap tugas dino iki. Nalika ngancik ngaso sabubare salat duhur, kabeh kanca lungguh lesean ing emper kelas, ngerahapi sangune sing digawa saka omah. Senajan sekolahku SMK Teknik, sing prasasat siswane lanang kabeh, ananging wis dadi pakulinan dene saben bocah sangu sego sakcukupe kanthi lawuh maneka warna. Ana kanggo lawuh tempe, bakmi, oseng, nganti ayam goreng. Malah ana kang ijol-ijolan lawuh amarga kepengin ngrasakake lawuh kang beda karo adat saben sing digawa. Sangu mau dipangan bareng sinambi kegojekan, ngrembug tugas lan liyo-liyane. Kaya mangkene sing marakake guyub pas duluran sansaya raket lan nambahi betah sekolah ing kene. Mengko bacotake biji praktek sesorah yo, ujare Danu sinambi njupuk krupuk urang sangune Toto. Oh iya, mengko sing maju urut absen piro yo? Takone Toto sajak kepengin ngerti. Yen ora kleru, mengko sing maju absen 16 nganti 20. Krungu mangkono aku teratapan. Amarga nomor absenku 18. Aku lali durung ngapalake teks sesorah. Rasane gelo. Seminggu iki aku ngopo wae yo. Kok nganti lali yen dino iki kudu maju. Teks kang wis diparingi Pak Baskoro rong minggu kepungkur durung tak apalake. Senajan Pak Baskoro ora nate duka, nanging aku rumangsa keweden yen mengko ditimbali maju. Sak temene isih ana wektu kanggo ngapalake sak bisane, nanging atiku rasane wis ora jenjem. Reroncening ukara ing teks kanthi tema tanggap wacana tirakatan pitulasan blas ora ana sing mlebu ing sirahku. Saiki aku mung bisa ngucapake ajian pamungkas sing kulino diucapake kanca-kanca yen durung ngarap tugas. Muga-muga Pak Baskoro ora mlebu kelas lan pulangan basa Jawa dina iki kosong. Pangucapku sakjroning ati. Swara bel gending Jawa pratandani kabeh siswa kudu mlebu kelas. Piwulangan wis kawiwitan meneh. Selasar kelas dumadakan sansaya sepi. Kabeh siswa padha mlebu kelas dewi-dewi bacotake nguti ilmu. Wis klewat 10 menit. Ananging Pak Baskoro durung rawuh. Aku bungai. Amarga kaya kayane Pak Baskoro kena alangan. Ora mlebu kelas lan ora paring ulangan dina iki. Ambekanku dadi temoto. Pikiranku enteng, lan bisa melu gojek karo kanca ing kelas. Ananging kabeh mau ilang sanalika rikala krungu suarane Pak Baskara ngucap salam ing ngarep kelas lan nyuwun pangapura kasep mlebu. Pandung aku ora kabul. Sanalika iku keringetku pating glewer. Lambeku komat kamit ngapalake teks sesorah. Rasane pengen waktu mandek sedelo wae. 30 menit cukup supaya aku bisa ngapalake dhisik sadurunge maju. Dimas wis maju praktek sesorah. Apil banget. Ketok yen dheweke ngapalake seminggu natas. Tio lagi wae rampung maju praktek. Senajan kurang lancar, plegak-pleguk, ananging wiragane apik lan percaya diri. Saiki wayahe aku maju.
Bayu Bagus Hermawan, ayo le, maju praktek sesorah.
Pak Baskara nimbali jenengku kanthi swara-swara mibowo. Lakuku tak kuat-kuat ke jumangkah. Lembeanku lemes. Sirahku rasane pengen tumungkul wae.
Bayu, kowe kok kaya wayang ilang gapite. Pucet, kaya ora duwe daya. Jumangkah wae saja abot. Apa lara le?
Pak Baskara jumeneng lan tumuk bathukku. Lagine ora panas. Ora kaya adat saben kok kowe meneng lan anteng. Aja-aja mergo durung ngapalake teks sesorah. Pandangune Pak Baskara lirih nanging marake aku tratapan. Inggih, Pak. Kula dereng apal. Aku wangsulan karo tetep dingkluk. Upama Pak Baskara duka, aku pasrah. Arep diunekke apa, disuarani Allah, aku ora arep wangsulan. Amarga rumangsa luput. Pak Baskara unjal ambekan landung.
Umpama iki apalan dadaan, lumrah yen kowe ora apal.
Kamangka teks iki wis tak paringake rong minggu kepungkur lho. Kancamu sing maju minggu wingi wae bisa kok. Pak Baskara katon cuwo, anyel, ananging tetep sabar. Inggih, Pak. Kulo nyuwun pangapunten. Wangsulan kulirih.
Wis kono, enggal lungguh. Kowe tak paringi pangapura. Ananging minggu ngarep kudu maju praktek nganggo teks sesorah kang beda temane. Ora kena padha.
Inggih. Sendika, Pak. Wangsulanku sinambi mungkur bali lungguh ing kursi. Kaya antuk kanugrahan. Aku ra sida maju praktek lan Pak Baskara ora duka. Ananging rasane tetep isin banget. Amarga ora bisa kaya liyane kang bisa praktek sesorah. Nalika aku lungguh, kaya-kaya kabeh kanca sekelas nyawang aku lan kaya nganggep aku bocah bodho dhewe sak donya. Sawise kanca-kanca padha maju, Pak Baskara paring pangandikan ing ngarep kelas. Kaya adat saben, Pak Baskara paring pitutur. Dilalah, dina iki aku kang dadi patuladan Allah amargi nglerohake tugas ora ngapalake teks sesorah. Anak-anakku kabeh sing tak tresnani, aja kendhat anggonmu sinau babakan apa wae ing donya. Sinau kabecikan iku bakal ana mumpangate ing tembe mburi. Senajan yen saiki kaya-kaya ora wigati kanggomu. Dino iki ana kancamu kang ora bisa praktek sesorah amarga lali durung ngapalake. Muga-muga wae Bayu pancen lali ora ngapalke. Ora merga wegah sinau basa Jawa. Pancen yen saiki sesorah isih kanggo ngladi basa. Prasasat mung kanggo golek biji. Ananging percaya sinau sesorah iku ora bakal muspro. Nalika mirengake pitutur saka Pak Baskara, kabeh siswa prasasat anteng tanpa caturan. Ananging dumadakan santo nyuwara. Dheweke pancen bocah kang patrape kurang duweni subosita. Nalika ing satengahe wulangan, dheweke kerep turu ing pojokan utawa malah celemongan kang nambahi brebeg kuping.
Nenggih mumet je, Pak. Mata pelajarane kathah. Teng mriki kan sekolah kejuruan teknik. Jurusan gambar bangunan. Kok dadak sinau kimia, basa Jawa, sejarah lan kathah sanese. Apa yo sesuk yen nyambut gawe awake dhewe nggone wawancara nganggo basa Jawa.
Kabeh siswa padha guyu krungu sambate santo. Ora mergo lucu. Ananging kabeh siswa sejatine uga duweni panggraita apa bener kabeh mata pelajaran iku bakale dikanggo kiri kala golek gawean. Pak Baskara mung mesem nalika siswane padha guyu sambat rekasane bocah sekolah. Pak Baskara bali unjal ambekan lan kanthi sabar paring pitutur. Anak-anakku, wiwit saiki diniati kanthi legowo. Menawa sinau iku ora mung kanggo golek gawean, ananging kanggo sangu urip. Pangandikane Pak Baskara karo mirsani kabeh siswane kang durung ngerti surasane.
Engkang dipun kajengaken kados pundi, Pak? Tuladhanipun menapa?
Pitakone Dimas. Tuladhane, kowe kabeh sinau kimia ora kudu pagaweanmu sesuk gawe larutan kimia. Saiki coba dieling-eling, kawit tangi turu nganti arep turu, uripmu wis cedhak karo produk kimia. Sabun, sampo, panganan, minuman instan, lan liyane digawe nganggo bahan-bahan kang cinampur karo zat kimia. Yen kowe kabeh sinau kimia bakal ngerti endi sabun kang bebayani kanggo kulit lan endi sing ora. Sakliyane kuwi uga bakal bisa milih panganan sing kok tuku iku sehat apa ora. Lan tulodo liyane.
Leres boten?
Leres, Pak. Leres, Pak.
Kabeh siswa mantuk-mantuk. Semono uga gineo kowe kabeh kudu sinau basa Jawa. Ora mung kanggo nglestareake basa, sastra lan budaya Jawa. Nyinaoni basa Jawa bakal ngerti pitutur ing sakjerone tembang macapat, cerita wayang lan liyane. Kejaba iku wong sing sinau basa Jawa dadi alus bebudene, luhur subositane. Wong kang luhur budine ing masyarakat bakal dadi wong kang aji. Pangandikane Pak Baskara kanthi swara kang soro, nanging sabar lan merbawani. Dadekake kabeh siswa gatekake kanthi permati.
Dino-dino sakwise kedadian iku, aku ngupaya bisa nggarap tugas kanthi disiplin. Aku rumangsa wis duwe cacat ing kelas. Nate ora bisa maju praktek sesorah. Mula aja nganti aku mbaleni kedadian kaya mengkono iku. Wis cukup isin sepisan wae. Kabeh pengalaman sinau ing sekolah menengah iku ora bakal tak lalekake. Nalika gojek karo kanca, nalika nggarap tugas, nalika dihukum guru amarga nrak aturan sekolah lan liyane. Pengalaman wurung maju praktek sesorah dadi salah sijine penyemangatku supaya sregep sinau. Malah nggarap tugas kanthi disiplin saiki wis dadi pakulinanku. Saiki aku kuliah ing jurusan Teknik Sipil UGM. Semester iki aku wis melu program kuliah kerja nyata. Wis telung minggu aku manggon ing Desa Banjaroyo. Kelompokku gawe program-program kanggo warga masyarakat. Ono program gawe Bali RW, program pelatihan dol tinuku cara online kanggo masyarakat asil tetanen, lan program liyane. Ananging kang paling wigati nalika KKN ya iku bisa ambyur awor masyarakat, sinau urip bareng masyarakat saben dinane. Ing desa iku kelompokku manggon ana daleme Pak Sutrisno. Papane ing sentrong omah sisih buri. Beda omah karo sing dipanggoni Pak Sutrisno sak keluarga. Pak Sutrisno klebu sesepuhe desa amarga mbiyen nate dadi lurah kang banget ditresnani wargane. Priyayine prasojo yen ngendika sareh lan merbawani. Kebon durene ombo tenan. Panene saben taun nyenengake. Ananging ana siji kang marakake kabeh mahasiswa betah banget manggon ing daleme Pak Sutrisno, yaiku saben dina bisa weruh putra wuragil kang ayune merati. Putra wuragile iki jenenge Ratri. Jangkepe dia ayu Ratri. Kulite kuning, rambute ngandan-andan, eseme ngujiwat, semanak, lan yen nyandang sarwa endah. Ratri kuliah ing pawiyatan luhur pendidikan basa Inggris semester 4. Sanajan kuliah basa manca, nanging Ratri ora nglalekake seni budaya Jawa. Saben Selasa sore dheweke ngajari tari kanggo bocah-bocah ing pendopo daleme Pak Sutrisno kang uga kanggo basecamp mahasiswa KKN. Kanca-kanca mahasiswa sing lanang padha betah ing basecamp. Ana sing alesan garap laporan, awake ora kepenak, lan liyane. Ora liya mung arep nyawang luwese Ratri nalika ngajari tari Sekar Budiastuti. Wong lanang endi kang ora kapilut marang ayune Ratri? Ora mung ing tata lair nanging uga ing subositane. Bisa diarani duweni inner beauty kang ora diduweni saben kenya ing jaman saiki. Saben dina bisa srawung lan weruh esme Ratri jalari aku kesengsem. Ananging kabeh mau mung tekan pengangen-angen.
Bayu, digoleki iki lho.
Pambengoke antok saka jaban basecamp kang badarake panglamunku. Gage aku metu lan ora ngira. Jebul sing goleki aku Ratri. Atiku teratapan. Polahku grogi. Ananging wis tak kuat-kuatke supaya ora ngetarani yen atiku bungah campur isin.
Oh, Dek Ratri. Goleki aku ana apa, Dik? Mas Bayu ditimbali bapak. Saniki ditenggo wonten ing dalem.
Wangsulane Ratri lirih.
Sampun nggih, Mas. Ampun dangu-dangu nggih, Mas. Bapak sekedap malih badhe tindak dateng Bali Dusun. Kula rumiyin nggih, pareng mas.
Sawise Ratri mlaku adoh, kabeh kanca ing base camp padha sahur manuk.
Cuit-cuit. Cie-cie, Pak Ketua diparani kenyal ayu, jur langsung grogi.
Baik, yen kowe ora saguh ngadepi Pak Sutrisno, kene aku wae sing mangkat.
Panyemone Doni kang sajake uga ngesir Ratri. Aku ora bisa nutupi kepriye rasa bungah lan isinku. Ing daleme Pak Sutrisno, aku anteng. Lan nalika Pak Sutrisno wiwit ngajak rembukan bab merti dusun, aku mung bisa wangsulan. Menopo. Ana rasa ketun. Kok biyen aku ora sinau basa Jawa kanthi temen. Kepengin rasane wangsulan nganggo basa Jawa krama, nanging wedi yen luput. Pungkasane Pak Sutrisno paring dawuh kang bakale gawe aku ora bisa turu telung dina telung wengi. Nak Bayu, aku kepengin minggu sesuk adicara merti dusun iki kowe kang dadi pranata cara. Ananging kudu nganggo basa Jawa. Saguh to, Nak?
Insya Allah, saga, Pak.
Wangsulanku sanajan atiku njerit mergo wedi yen ora bisa ngayahi dawuh. Nalika arep mapan turu, aku dadi eling marang pituture Pak Baskoro.
Yo ngalah. Apa ya aku bisa? Apa iki sing nate dingentikake Pak Baskoro jaman sekolah biyen? Kabeh kang disinaoni iku ora mung kanggo golek gawean, nanging uga kanggo sang urip.
Yo, kanthi anteping ati aku kudu bisa ora pareng nampik dawuhe Pak Sutrisno. Lan aja nganti aku isin sak ngarepe Ratri mergo ora bisa pranata cara. Dino-dino candake teks pranata cara saka internet lan buku-buku tak sinaoni. Ora keri, aku uga nyinaoni praktek pranata cara lumantar YouTube. Lan kadangkala aku uga praktek ing sak ngarepe kanca-kanca. Sepisanan kancaku malah kepingkel-pingkel weruh anggonku gladen. Ananging suwe-suwe aku rumangsa mantep. Empuk ing gawe, acara merti dusun katindakake kanthi rancak. Panuwunku marang Gusti. Aku wis bisa nindakake dawuh Pak Sutrisno wengi iku. Lan yen ora kleru, sawise adicara paripurna, Ratri nyawang lan mesem marang aku saka kadohan. Mesem mujiwat mligi kanggo aku. Bang-bang wetan sunar sumamburat, swara manuk sesautan nuntun panganganku eling esem ngujiwate Ratri mau bengi. Atiku ora bisa duru, ananging ngopo aku ora kuwanen. Weslah, ora arep ngeranggeh rembulan ing awang-awang. Dumadaan Ratri ono ing sanding.
Mas Bayu, matur nuwun. Kalau wau dalu sampun dados pranata cara. Bapak kula rumaos mongkok lan bungah. Dene tiang enem jaman sak menika tasih wonten ingkang purun ngleluri basa lan sastra Jawa.
Antologi Kedung Ambabar Tomo Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DIY.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.